Areena.
Maapallon pohjoinen pallonpuolisko oli vielä laajalti valtavien jäämassojen peitossa, kun eräs nuori ja notkea haapapuu alkoi kurottaa kohti aurinkoista taivasta. Se oli kytkenyt juurensa tiukasti maahan yhtenä alueensa ensimmäisistä kasveista. Ammoisina aikoina tällä nuorella haavalla ei ollut vielä nimeä, mutta nykyään se tunnetaan nimellä Pando. Pando menestyi ja alkoi levitä maanalaisen juuristonsa kautta kuin valtava, näkymätön verkosto. Juurista kasvoi uusia versoja, jotka kohosivat uusiksi puiksi. Vuosikymmenet ja vuosisadat kuluivat, kun Pando vankistui metsäksi. Pandon suojissa ja sen ympäristössä suuret Amerikan leijonat ja hirviösudet väijyivät saalista. Valtavat norsueläimet, mastodontit, laidunsivat tasankoja Pandon liepeillä. Eläinten askeleet talloivat maan pintaa, mutta ne eivät voineet vahingoittaa Pandon syvälle ulottuvia juuria. Jääkauden vetäytyessä Pando sopeutui uusiin ilmasto-olosuhteisiin. Kun metsäpalot roihusivat Pandon yli, uusi ravinteikas maa avasi tilaisuuden uusien versojen kasvattamiseen. Vuosituhannet vyöryivät, mutta Pando pysyi. Sitten saapui ihminen. He metsästivät ja keräilivät, mutta elivät sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. He ymmärsivät, että metsä, kuten Pando, oli elämän ja selviytymisen lähde. Näin jatkui kauan, kunnes Pandon alueelle alkoi virrata uusia ihmisiä. Ja he alkoivat raivata maata ja metsää viljelysmaaksi. Tuli metsätalous, kaivostoiminta, mutta Pando sinnitteli juurillaan. Ja niin se jatkaa elämäänsä yhä tänäkin päivänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Luonnon ikiaikaiset jättiläiset. Nykyään Pando seisoo yhä ylpäänä. Se sijaitsee Yhdysvalloissa, Utahin osavaltiossa. Se on edelleen koti monille eläinlajeille ja on tärkeä osa alueen ekosysteemiä. Aivan kuten se on ollut jo tuhansien vuosien ajan. Tai oikeastaan, Pandon iästä ei ole varmuutta. Villeimmissä arvioissa puhutaan yli 80,000 vuodesta. Mutta tällaista ikää on kritisoitu epäuskottavana. Joidenkin tutkijoiden mukaan viimeisen jääkauden jäämassat olisivat estäneet niin pitkän elon. Joka tapauksessa Pandon uskotaan olevan erittäin vanha. Mahdollisesti jotain 16 ja 8000 vuoden väliltä. Mutta mikä Pando on? Sen nimi tulee latinan kielestä ja tarkoittaa minä leviän. Jos katsoisit Pandoa, näkisit haapametsän. Metsän, joka on kutakuinkin samankokoinen kuin Helsingissä sijaitseva suosittu virkistyskohde Seurasaari. Voisit kulkea Pandon halki ja kokea olevasi metsän siimeksessä. Mutta jos aivan tarkkoja ollaan, niin Pando ei ole metsä. Se on puu. Pando koostuu arviolta noin 50,000 puunrungosta, jotka näyttävät olevan yksittäisiä puuyksilöitä. Mutta siinä silmämme pettävät meidät. Maan alla runkoja yhdistää sama juuristo.
Itse se yksittäinen haapa, runkohan ei ole kauhean pitkäikäinen. Eli se voi elää maksimissaan sitten parisataa vuotta tai ja usein hyvin paljon lyhyemmänkin aikaa. Ja kuitenkin se juuristo siellä pysyy hengissä ja useimmat kuulijatkin varmaan tietää sen, että jos haapoja lähtee vesomaan, niin ne hyvin kerkkäästi tuottaa siihen ympärilleen sitten näitä juurivesoja ja kohta on yhden haavan sijasta 300 haapaa siinä tontin nurkalla ja ne on siinä mielessä jopa hankalia.
Näin kertoo kasvitieteen professori Jouko Rikkinen Helsingin yliopistosta. Pando on siis Amerikan haapa. Latinankieliseltä nimeltään Populus tremoloides. Se on hyvin samankaltainen kuin meidän kotoperäinen haapamme, metsähaapa. Haapa on nopeakasvuinen lehtipuu, pioneerilaji, joka valloittaa tehokkaasti uusia alueita. Sen voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että sen lehdet värisevät pienessäkin tuulenvireessä. Sanontahan kuuluu, että pelokas värisee kuin haavan lehti. Haapaa on pidetty roskapuuna esimerkiksi talousmetsissä, koska se levittäytyy tehokkaasti. Siksi sen on katsottu haittaavan istutettujen puiden kasvua. Luonnon monimuotoisuuden kannalta haapa on kuitenkin yksi avainlajeista, koska niin monet muut lajit hyötyvät siitä. Maan suojissa elävä haavan juurakko saattaa olla tuhansia vuosia vanha. Sieltä nousee jatkuvasti uusia versoja, jotka me näemme ennen pitkää puun runkoina. Tällä tavoin haavat muodostavat jatkuvasti kasvavia yhdyskuntia, jotka saattavat peittää isojakin alueita, kuten pando.
Vanhoissa luonnonmetsissäkin, jotka tyypillisesti Etelä-Suomessa on sitten havupuuvaltaisia, mutta siellä on usein näitä vanhoja haapoja. Ja saattaa olla, ja ne lisää sitten luonnon monimuotoisuutta meikäläisessä vanhan metsän ympäristöissä, niin kyllä ne erottuu sellaisina ryhminä tiettyä ikäpolvea edustaa, ja monet niistä on, vaikka ovat kuinka järeitä ja saavuttamassa elinkaarensa pään tällä hetkellä, niin ne saattaa olla nimenomaan tämmöisiä isoja jättiläisorganismeja. Ja yksi kysymyshän on sitten kiinnostava, että kuinka nämä nyt sitten pääsee uudistumaan siellä metsässä ja pääsevätkö?
Yhdysvalloissa sijaitseva Amerikan haapayksilö pando on yksi maailman suurimmista tunnetuista organismeista. Se on maailman suurin tunnettu puu. Arkijärjen mukainen käsityksemme puusta on yksi maan päällä kohoava runko. Kun kävelemme metsässä ja näemme puita, ajattelemme niiden olevan yksilöitä. Mutta näin ei välttämättä aina ole, kuten esimerkiksi pandon tapauksessa. Sen massa on valtava, arviolta noin 6000 tonnia, eli 6 miljoonaa kiloa. Sen kymmenet tuhannet rungot painavat paljon, mutta iso osa pandon massasta lymyää myös juuristona maan alla, jossa se on elänyt tuhansien vuosien ajan. Se, mitä näemme maan pinnalla, on haapayhteiskunta tai klooniyhdyskunta. Sellainen muodostuu, kun yksi alkuperäinen puu alkaa levitä juuri versojen avulla. Niistä kasvavat puut ovat osa samaa alkuperäistä organismia, ja ne ovat geneettisesti identtisiä. Täten ne muodostavat yhden suuren organismiyksilön, joka saa ihailemaan luonnon keinoja ja mahtia. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
Suvuttoman lisääntymisen tapa on tietysti edullinen kasveille, jos ne on löytänyt itselleen sen sopivan elinympäristön, jota ne pyrkii pitämään hallussaan mahdollisimman pitkään ja tietysti levittäytymään siihen lähiympäristöön. Niin se on erittäin tehokas silloin, kun olosuhteet pysyy jokseenkin samanlaisena.
Pando on kukoistanut paikallaan ja laajentunut tuhansien vuosien ajan. Se on yksi maailman suurimmista tunnetuista jättiläisorganismeista, mutta eräs toinen klooniyhdyskunta on levinnyt vieläkin tehokkaammin ja paljon kauemmin. Sen latinankielinen nimi on Posidonia oceanica. Bilettäjien suosima saari, Ibiza, sijaitsee Balearien saariryhmässä Välimerellä, Espanjan itärannikon edustalla. Ibiza kuuluu nykyään Espanjaan. Mutta historian saatossa näillä vesillä ovat purjehtineet foiniikkialaiset, roomalaiset, karthakolaiset, arabit ja monet muut Välimeren alueen kansat. Kaikki tämä on kuitenkin vain silmän räpäys Posidonia oceanican näkökulmasta. Se on elänyt aikojen halki, meren pohjassa. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
Tämmöinen meriheinä tai tämmöinen, niin se aika hyvin kuvastaa sitä tai luo oikein mielikuvan. Eli puhutaan näistä meriruoho, meriheinä. No se ei ole heinäkasvi, joten heinä ei ole oikeastaan siinä mielessä hyvä sana, mutta jos puhutaan meriruohoja, niin ne muodostaa näitä tämmöisiä niittyjä. Usein tämmöisillä suhteellisen matalilla hiekkahiesurannoilla tai siis rantavesissä, suhteellisen matalissa vesissä. Matalissa vesissä sen takia, että ne on tarvitsee auringonvaloa yhteyttämiseen ja liian syvällä olosuhteet ei ole suotuisa tai ei mahdollista niiden kasvua.
Posidonia oceanica on Välimeren kotoperäinen laji ja myös merialueen rannikoiden yleisin meriheinälaji. Posidonia oceanicaa kutsutaan myös Välimeren keuhkoiksi. Laji nimittäin peittää suuren osan Välimeren rannikoista jopa 40 metrin syvyyksiin asti ja tuottaa valtavat määrät happea. Posidonia oceanican kasvustot leviävät suvuttomasti merenpohjassa, hieman samaan tyyliin, miten haapa leviää maanpinnalla. Haapajätti Pando on vanha, kenties edellisen jääkauden päättymisen ajoista asti elänyt organismi, mutta se kalpenee vanhimman tunnetun Posidonia oceanica-yhdyskunnan iän edessä. Ibizan kyljessä sijaitsevan Formentera-saaren läheltä on nimittäin löydetty Posidonia oceanica-klooniyhdyskunta, jonka iäksi on arvioitu järisyttävät 100 000 vuotta. Mikäli arvio pitää paikkansa edes sinne päin, niin se kattaa suuren osan meidän lajimme, Homo sapiensin, olemassaolon historiaa. Kyseinen klooniyhdyskunta on myös levittäytynyt erittäin laajalle, noin 8 kilometrin pituiseksi niityksi saaren rantavesiin. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen kertoo, että yleisesti ottaen meriruohot muistuttavat meille tutumpia maan pinnalla kasvavia ruohovartisia kasveja, kuten heiniä, siinä mielessä, että molemmat kasvattavat nauhamaisia litteitä lehtiä. Posidonia oceanican lehdet tosin eivät liehu tuulessa, vaan ne lilluvat vedessä, auringonvaloa vangiten, ja ne voivat kasvaa jopa 2 metrin korkuisiksi. Lehdet kiinnittyvät meriruohon maavarteen, josta syntyy uusia sivuversoja, joista kasvaa taas uusia lehtiä. Tämän lisäksi on vielä juuristo, jonka tehtävä on pitää kasvi paikoillaan pohjassa.
Vähitellen nämä levittäytyy sitten klooneina laajalle ja peittää sitten parhaassa tapauksessa erittäinkin laajoja merenpohjan alueita. Ja ne on sitten hyvin tärkeitä ympäristöjä monille eliöille.
Siinä missä Posidonia oceanica saattaa olla vanhin tunnettu organismi, niin eräs toinen meriheinäyhdyskunta on suurempi, paljon suurempi. Se on Posidonia australis, joka kasvaa Australian länsirannikolla Shark Bay-nimisellä lahdella. Kesäkuussa 2022 Proceedings of the Royal Society -tiedejulkaisun artikkelissa esitettiin jotain ällistyttävää. Posidonia australis -jättiorganismi saattaa peittää jopa 204 kilometrin kokoisen alueen Shark Bayn merenpohjaa. Kasvin pinta-ala vastaa suunnilleen koko Helsingin kaupungin pinta-alaa ilman merialueita. Verrattiin Helsingin Sanomien jutussa aiheesta kesäkuussa 2022. Toimittaja Juuso Määttänen selvitti myös, mikä olisi Posidonia australiksen sopiva suomenkielinen nimi. Vastauksen antoi, nyt tulee pitkä titteli, Suomen biologian seuran Vanamon putkilokasvien nimistötoimikunnan puheenjohtaja Arto Kurtto. Kurton mukaan Posidonia-sukuun kuuluvien lajien suomenkieliseksi nimeksi sopii merinauhat. Näin ollen Australian länsi- ja eteläpuolelta löytyvän Posidonia australis-kasvin suomenkieliseksi nimeksi voidaan antaa Australian merinauha. Shark Bayn Australian merinauhoista otettujen DNA-näytteiden perusteella ne olivat kaikki peräisin saman kasvin yhdestä kloonista. Kauimpana toisistaan olleiden näytteiden välimatka oli peräti 180 kilometriä. Tutkijat saivat viitteitä siitä, että kasvi olisi 2 meriheinälajin risteymä, joka olisi syntynyt kasvuvauhdista päätellen noin 4500 vuotta sitten. Hybridilajille kehittyi mahdollisesti ominaisuuksia, jotka mahdollistivat sen leviämisen valtavan laajalle alueelle itseään kloonaamalla. Arkijärjellä sellaista eliön mittakaavaa on vaikea käsittää. Kuvittele vaikka, että matkustaisit junalla Turusta Tampereelle, ja ikkunasta näkyvät puut olisivat vain yhtä ja samaa superorganismia koko matkan ajan. Monet meriheinälajit tai merinauhalajit ovat kärsineet esimerkiksi troolauksen, veneilyn ja rantarakentamisen aiheuttamista vaurioista. Mutta ennen kaikkea saasteiden ja rehevöitymisen takia, myös Itämerellä. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
Meriajokashan on Itämeren ekosysteemissä juuri tämmöinen laji, joka sitten Pohjois-Atlantilla noin laajastikin niin muodostaa laajoja meriruohoniittyjä. Ja ne on myöskin tämmöinen uhanalainen kasviyhteisö ja sitä kautta ekosysteemi Itämerenkin piirissä. Näiden ongelmahan, yksi ongelma on se, että vaikka kasviravinteethan tietenkin voisi ajatella, että niistä olisi hyötyä, että ne nyt vaan rehevöittää näitä niittyjä, merenalaisia niittyjä, niin ne itse asiassa aiheuttaa sen, että monet tämmöiset huomattavan pienikokoiset rihmalevät ja muut, niin peittää sitten nämä alleen nämä yhteyttävät meriruohot ikään kuin estää niiden valon saantia ja aiheuttaa muuta ongelmaa. Ja siinä mielessä nämä on semmoisia puhtaan veden ekosysteemejä ja eliöyhteisöjä.
Luonnonsuojelujärjestö WWF kertoo, että 1900-luvun alussa Itämerellä pystyi tähyämään jopa 8-9 metrin syvyyteen. Nykyään näkösyvyys on laskenut 4-5 metriin. Veden tummentumisen ja samentumisen pääsyynä on rehevöityminen, jota ilmastonmuutos kiihdyttää. Kun jäljitetään luonnon jättiläiskloneja, on syytä nostaa esiin vielä yksi megamonsteri, Armillaria solidipes. Tuttavallisemmin mäntymesisieni. Se on mesisieniin kuuluva, puulla ja puiden juuristossa kasvava helttasienilaji, jota esiintyy myös Suomen luonnossa. Ravinnokseen mäntymesisieni käyttää pääasiassa kuollutta kasviainesta, mutta se voi iskeä myös heikentyneeseen tai vaurioituneeseen elävään puuvartiseen kasviin.
No siis niin kuin lahottajasieniä ja lahottaa sitten jopa ja voivat tappaa eläviä kasveja. Ne levittäytyy tehokkaasti rihmastoltaan ja monet niistä nimenomaan tuottaa tämmöisiä rihmastojänteitä vielä, jotka on ikään kuin monien ja satojen sienirihmojen yhteen pakkautumisen tuloksena syntyneitä kimppuja, joiden avulla ne sitten voi siellä metsän pohjassa niin liikkua ja sitten infektoida uusia ravintokohteita ja tällä lailla ne levittäytyy sitten joskus laajoiksikin kasvustoiksi.
Suurin tunnettu mäntymesisieni todella on levittäytynyt laajaksi kasvustoksi. Vuonna 1998 Yhdysvaltain Oregonin osavaltiosta löydetty mesisieni kattaa nimittäin lähes 10 neliökilometrin kokoisen alueen. Jotta luvun saisi jonkinlaiseen perspektiiviin, niin Helsingin edustalla sijaitsevan Suomen linnan saaren pinta-ala on reilu 2 neliökilometriä. Eli Oregonin mesisieni on levittäytynyt 4-5 kertaa Suomen linnan kokoiselle alueelle.
Sitä hentoa rihmaa, niin sitä on aivan älytön määrä. Ajatellaan niitä sienijuuria, niin sitä juuria on paljon, mutta kyllä sitä sienirihmaa, kun sen pituutta lähdetään laskemaan, niin sitä ollaan niin kuin tähtitieteellisissä luvuissa hyvin äkkiä. Eli siinä mielessä sitä rihmastoa, vaikka se on meille käytännössä useimmiten melkein näkymätöntä, kun se risteilee siellä kasvualustassa, niin sitä on niin valtava määrä, että kilojakin kertyy sitten hehtaarille kyllä aika kiitettävästi.
Jättiläissieni löytyi vahingossa, kuten tieteessä usein tapahtuu, kertoi Scientific American -julkaisu vuonna 2007. Tutkijat olivat selvittäneet puiden sienitartuntoja suojellussa metsässä, kun sienistä otetuista DNA-näytteistä paljastui yllätys. Kaikissa näytteissä oli identtinen geneettinen rakenne. Näennäisesti erilliset rihmastot olivat siis osa yhtä ja samaa valtavaa organismia. Eikä siinä vielä kaikki. Tutkijat arvioivat kyseisen sienen olevan todella vanha. Jotain 2400 ja 8600 vuoden väliltä. On siis mahdollista, että kyseinen mäntymesisieni on elänyt oregonilaisessa metsässä jo tuhansien vuosien ajan siinä vaiheessa, kun Gizan suurta pyramidia alettiin vasta rakentaa nykyisen Egyptin alueella. Siis 2500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Miten tällainen ikivanha ja massiivinen sieni voi syntyä?
Noin voi heti ajatella ihan maalaisjärjellä, että tämmöisen sienen paras elinympäristö on semmoinen metsä, joka on hyvin tuottava, jossa on useita eri ravintokohteita, jotka sopii tälle sienelle ja jossa tämä sieni saattaa elää pitkiä aikoja kuitenkaan tuhoamatta sitä ravintokohdettaan. Eli mesisienenkin, jos on liian tappava ikään kuin sille isäntäkasvilleen, niin se on sille sienellekin ongelmallinen asia, koska sitten hetken päästä sitä ravintokohdetta ei enää ole siinä ympäristössä. Mutta voisi ajatella, että noin, en ole itse alan asiantuntija, mutta voisin kuvitella, että tämmöinen sieni voi kasvaa maksimaalisiin mittoihin semmoisessa ympäristössä, jossa isäntä uusiutuu riittävän tehokkaasti ja jossa tämä sieni ei pääse kuitenkaan sitä niin kuin tuhoamaan itse.
Joskus kuulee sanottavan, että tämä on sienten planeetta. Jouko Rikkinen.
Sienikunta oli jo hyvin monimuotoinen silloin, kun kasvit, versokasvit ikään kuin nousi maalle ja sitä kautta näiden maapallon maaekosysteemien kehitys alkoi.
400 miljoonaa vuotta sitten maalla kohosi jopa metrin paksuisia ja 8 metrin korkuisia prototaksiittisieniä. Mutta pysytään me nyt nykyajassa. Sieniä esiintyy maan kaikissa elinympäristöissä. Niillä on keskeinen merkitys ekosysteemissä hajottajina. Arkiesimerkki sienten mahdista on pussiin homehtunut leipä.
Sienethän on itse asiassa meidän eläinten sisarryhmä. Eli me olemme paljon läheisempää sukua sienille kuin kasvit ja sienet keskenään. Mutta ne muodostaa oman tämmöisen eliökuntansa, joka on yksi aika monesta eliökunnasta. Ja niitä on todella kaikkialla ja usein ne on nimenomaan lepomuodossa, eli itiöinä ja muina kappaleina. Hilluu esimerkiksi meidän hengitysilmassa tälläkin hetkellä.
Kasvit toimivat yksinkertaistetusti näin. Ne tuottavat pigmenttiä, jota kutsutaan lehtivihreäksi. Lehtivihreä sieppaa auringon valoenergiaa. Valoenergian avulla kasvi tuottaa hiilidioksidista ja vedestä itselleen ravinnoksi glukoosia, siis sokeria. Tätä prosessia kutsutaan yhteyttämiseksi. Meidän eläinten onneksi sen sivutuotteena syntyy happea, jota saamme hengittää. Sienet eivät toimi näin. Ne saavat ravintonsa orgaanisista yhdisteistä, joita ne hajottavat. Eräät sienet kuitenkin elävät symbioosissa yhteyttävien syanobakteerien tai viherlevien kanssa. Tällaisia sieniä kutsutaan jäkäliksi. Ja jäkälää löytyy Suomen luonnosta runsaasti. Jos hieman ajatusleikkiä leikkii, niin sieltä saattaisi löytyä myös seuraava superorganismi. Jäkälät nimittäin kykenevät suvuttomaan lisääntymiseen, eli toisin sanoen itsensä kloonaamiseen. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
Mä oon itse ajatellut, että tämä sormipaisukarve, joka on varmaan Suomen yleisin tämmöinen puiden rungoilla ja oksistossa kasvava epifyyttijäkälä. Mä oon nähnyt sen vaan muutaman kerran elämässäni tuottamassa itioemiä, eli sen sieniosakkaan ikään kuin suvullista lisääntymistä harjoittamassa. Mutta sehän on paitsi Suomessa, niin koko pohjoisella pallonpuoliskolla äärettömän yleinen ja runsas. Että onko niin, että loppujen lopuksi tällä meidän pohjoisella pallonpuoliskolla istuu tämmöinen valtaisa superorganismi, tai kuinkahan monta niitä oikeasti on, niitä paisukarpeita, jotka tässä istuu, vai että onko Islannissa oleva paisukarve samaa yksilöä kuin täällä Helsingissä kasvava.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Luonnon ikiaikaiset jättiläiset. Jaksossa asiantuntijana oli Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta voit löytää mut nimellä Henry Ossian. Muista lisätä tiedetrippisuosikkeihin Yle Areenassa ja kerro kaverille kanssa. Tavataan tiedetripillä.